Եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, այս ժամին մեր ծրագրում։ Նախագահության տեխնատու Պարուհի Հարիկյանը առաջիկա ընտրություններից իշխանապողություն չի ակնկալում, սակայն մասնակցում է, քանի որ կա խոսքի ազատություն։
Ես խոսքի ուժով շատ բան եմ կարողացել անել, կարողանամ, կարծում եմ, նաև Սերժ Սարգսյանի համոզել։
Ինչ տվեց 2012 թվականը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը եւ ինչ են սպասում փորձագետները առաջիկայում։
Բոլոր կողմերը կան են եւ պոպուլիստական, եւ կտրուկ ինչ որ հայտարարություններ, որոնք որևէ ձեւով չեն կարող նպաստեն բանակցային գործընթացին։
Կամ փոփենք նաեւ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններն ու նոր գումարման ազգային ժողովի ուշագրավ իրադարձությունները, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Արևմուտքը քննադատում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի երեկվա ելույթը, որում նա ներկայացրել է խաղաղության հասնելու իր նոր նախաձեռնությունը, հրաժարվելով ապստամբների հետ բանակցություններից։ Սիրիայի նախագահը Կիրակի օրը Դամասկոսի օպերայից հեռուստատեսային ուղերձով դիմելով սիրիացիներին առաջարկել էր ազգային հարթության գագաթա ժողով անցկացնել և նոր սահմանադրություն մշակել։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն ասել է, թե Եվրամիությունը չի փոխելու իր պահանջը, այն է, Ասադը պետք է զիջի դիրքերը։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը տարածած հայտարարության մեջ Ասադի ծրագիրը իրականությունից կտրված է որակել, այն համարելով իշխանությունից կարճելու ռեժիմի հերթական փորձը։ Արդեն 4-րդ օրն է, ինչ Բելֆաստում չեն դադարում բախումները ազգայնականների եւ Հյուսիսային Իռլանդիան միացյալ թագավորության կազմում թողնելու կողմնակիցների միջև։ Նախորդին ոստիկանությունը 70 մարտի ձերբակալել անկարգությունների պատճառը հանդիսացել Բելֆաստի քաղաքային խորհրդի որոշումը արգելել քաղաքապետարանի շենքի վրա ոչ տոնական օրերին բարձրացնել Մեծ Բրիտանիայի պետական դրոշը։ Ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդյենում 2013 թվականի առաջին օրերին Ռուսաստանի քաղաքացիություն շնորհվեց, երեկ Սոչիում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և նրանից ստացել ռուսաստանյան անձնագիրը, ապա մեկնել է Մորդովիայի մայրաքաղաք Սարանսկ։ Այստեղ Դեպարդյենին են հանձնվել նրա նոր բնակարանի բանալիները և կեցության իրավունքի փաստաթղթերը։ Դեպարդյեին առաջարկվել է նաև Մորդովիայի մշակույթի նախարարի պաշտոնը։ Ֆրանսական քաղաքացիությունից հայտնի դերասանը հրաժարվել է կառավարության առաջարկած հարկային փոփոխությունների պատճառով, որ ենթադրում է 75% հարկ հարուստների համար, մինչդեռ Ռուսաստանում հարկային բերը 13% է կազմում։ Լարված է իրավիճակը Ղրղստանի և Ուզբեկստանի սահմանին։ Ղրղստանում գտնվող ուզբեկական բնակավայրում տեղի բնակիչները դեռ պատանդ են պահում մի քանի Ղրղստանի քաղաքացիների, հայտնում են Ղրղստանի պաշտպանության նախարարությունից, հավելելով, թե ուզբեկական կողմը երաշխավորել է պահվող ղրղստանցիների անվտանգությունը։ Երկու պետությունների սահմանապահ զորքերի հրամանատարները պայմանավորվել են այսօր ավելի ուշ հանդիպել իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ Կիրակի օրը ղրղզական Չարբակ գյուղում սահմանապահները էլեկտրական լարեր էին տեղադրում, նրանց և Խուշիար բնակավայրի մի քանի տասնյակ բնակիչների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, մի քանի հոգի վիրավորվել են։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Հանգստյան օրերի կապակցությամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վաղվանից սկսած ևս 48 ժամ ժամանակ կտա նախագահության 8 թեկնածուներին, որոնք մինչ օրս չեն ներկայացրել անդորագրերը, առաջադրման համար անհրաժեշտ 8 միլիոն դրամ գրավը վճարելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, անցած օրը ուրբաթ ավարտվեց առաջադրումների ժամկետը և պարզվեց, որ ավելի վաղ հայտ ներկայացրած 15 թեկնածուներից միայն 7-ն են ներկայացրել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում գրավի անդորագիր։ Թե ովքեր են ի վերջո պայքարելու Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու համար, վերջնականապես պարզ կդառնա մեկ շաբաթից, հունվարի 14-ին։ Մինչ այդ այսօր իմ գործընկերը զրուցել է թեկնածուներից մեկի ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հարիկյանի հետ, ով խոստովանում է, որ ընտրությունների է գնում առանց իշխանապողության ակնկալիքի, իսկ թե ինչու է մասնակցում, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի ներկայացմամբ Հայաստանն առաջին անգամ նախագահական ընտրություններին գնում է խոսքի ազատության պայմաններում։ Նման կարծիք ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության ղեկավարը հայտնեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Ես խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ նախապես տեսա, թե ինչպես է ընտրական շարքը իրացվում, հարցերի հիման վրա ասացի, որ ես այդպիսի ընտրությունների մասնակցելու կոչ չեմ անի իմ հայրենակիցներին, մանավանդ որ այդ ընտրությունները որևէ բախտորոշ նշանակություն չէին կարող ունենալ մեր ժողովրդի կյանքում։ Բայց այսօր, երբ խորհրդարանական ընտրություններում գոնե մի բան ակնհայտ էր, որ խոսքի ազատությունը ապահովվեց, առաջին անգամ այս ժողովրդի պատմության մեջ խոսքի ազատությունը ընտրություններում ապահովվեց, չնայած ընտրական շարքը այնպես գործեց, որ այդ խոսքի ազատությունն էլ անիմաստ դարձավ, բայց քանի որ խոսքի ազատությունը պահպանվեց, իսկ ես խոսքի ուժով աշխատելու ընդունակ եմ, ես իմ հակառակորդն եմ համարում նաև այդ ընտրական շարք երևույթը, եւ խոսքի ուժով պատրաստ եմ դրան դիմակայել։
Դուք ասացիք, խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ գործեց խոսքի ազատությունը, դուք կարծում եք հիմա էլ է նույն վիճակը։
Համեմատաբար այո, կարող ենք ասել, որ այս նախագահական ընտրություններին գնում են խոսքի ազատության պայմաններում, որոշ խախտումներ արդեն դրսևորվեցին փոքր չափի, բայց կատարված համարում եմ ձեռքներում, եւ սա իշխանությունների բարեհաճության դրսևորում չէ։ Ես հասկանում եմ, որ դա նաեւ Հայաստանի ընդունած միջազգային պարտավորությունների նկատմամբ իրականացվող հսկողության դրսևորման արդյունք է, որովհետեւ եթե այս հսկողությունը չլիներ, բնականաբար նա ով ընտրական շարք է բաժանում, նա նաեւ այլ բանի մասին կմտածեր։
Դուք հավատում եք, որ այս ընտրությունները հնարավորություն կտան իշխանափոխության հասնել քվեարկելու միջոցով։
Ամենատխուր իրողությունը ձեզ ասեմ, դարձյալ մեր մեջ ասած, այս ընտրություններով Հայաստանի Հանրապետությամբ իշխանափոխություն չի իրականանա, որովհետև իշխանությունը ցավոք սրտի ամբողջությամբ եւ մի քանի պաշտպանական գծերով օրինական եւ ապօրինի պատկանում է Սերժ Սարգսյանին եւ նրա ենթակա զինակիցներին, մեղմ ասած։
Այդ պարագայում ինչ եք մասնակցում, եթե իշխանափոխություն։
Ես սկզբից ասացի, ես խոսքի ուժով շատ բան եմ կարողացել անել, եւ եթե լա լինի նախագահի խոսք, ապա այդ խոսքի ուժով ես կարողանամ, կարծում եմ, նաեւ Սերժ Սարգսյանին համոզել։ Այսօր ինքը հարգանքով լսում է իմ ասածները, բայց ոչ մի կերպ ընդհանրաց չի տալիս։
Առաջիկա ընտրություններում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը կոալիցիոն գործընկեր օրինած երկրից բացի կպաշտպանեն նաև մի շարք այլ կուսակցություններ։ Խոսքը մասնավորապես քաղաքական այն ուժերի մասին է, որոնց ղեկավարները անցած տարվա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հանրապետականի ցուցակով ազգային ժողով մտան։ Արդեն պատգամավոր դարձած գործիչները պնդում են, թե պատրաստ են օրինած երկրի նման մեկ մարդու պես սատարել Սերժ Սարգսյանին։ Իսկ որքանով են այդ որոշմանը տեղյակ եւ համաձայն նույն կուսակցության շարքային անդամները, կրվել է Աստղիկ Բեդավյանը։
Արտաշես Գեղամյանի ղեկավարած ազգային միաբանությունը Խոսրով Հարությունյանի քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունն ու Հայկ Բաբուխանյանի Սիմը առաջիկա նախագահական ընտրություններում կսատարեն Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Այս որոշումը ՀՀԿ համամասնական ցուցակով անցած տարվա Գարնյանը խորհրդարան վերադարձած երեք կուսակցությունների ղեկավարները միանձնյա չեն կայացրել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ազգային միաբանության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանն ասաց, Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին ինքը դեռ անցած տարվա փետրվարին իր նախավերջին գրքի շնորհանդեսի ժամանակ է հայտարարել։ Եվրասիական միությունը անկախ Հայաստանի ապագայի ուղին է գրքի շնորհանդեսում վերահաստատել է ցանկությունը։ Դա նաև կուսակցության նախագահ տեսակետն է, ասաց Գեղամյանը։ Սիմ կուսակցության ներկայացուցիչների խորհուրդը անցած տարվա վերջին օրերին որոշեց 2013-ի նախագահական ընտրություններում սատարել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Կուսակցության անդամների եւ համակիրների հոծ բանակի ցանկությունն է հաշվի առնվել։ Ներկայացուցիչների խորհրդի վերջին նիստում հայտարարեց Սիմ նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը։ Քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության պաշտոնական տեսակետ դեռ չկա, բայց Խոսրով Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, կլինի։
Կասկած կուսակցությունը իր դիրքորոշումը կարտահայտի, թեպետ կարծեք թե հայտնի է դիրքորոշումը, եւ ակնհայտ է, որ մեր քաղաքական խորհրդի որոշումը կլինի, որ առաջիկա ընտրությունները մենք անվերապահ կպաշտպանենք նախագահ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Այդ սատարումը հիմնավորված է, ասում է Խոսրով Հարությունյանը։ Հայկ Բաբուխանյանի խոսքով իրենք որոշեցին սատարել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, որովհետև նրա ծրագրերն ու գաղափարախոսությունն ամբողջությամբ համընկնում է իրենցի հետ։ Նաև Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականությունն են ողջունում, այդ թվում հայ-թուրքական արցանագրությունները։
Երկրի նախագահին հաջողվել է ֆուտբոլային դիվանագիտությունները, ֆուտբոլային տերմին օգտագործեմ, Հայաստանը բարձրացնել որպես բարձրագույն լիգայի խաղացող, այսպես ասեմ։
Առաջիկա նախագահական ընտրություններին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ ամփոփենք անցած տարվա գլխավոր համապետական ընտրությունը 5-րդ գումարման խորհրդարանի կազմավորումը։ Այս անգամ էլ ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմեց հանրապետականը, սակայն առաջին անգամ խորհրդարան մտավ նաև 2008-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ կազմավորված ընդդիմադիր հիմնական ուժը՝ Հայազգային կոնգրեսը։ Ըստ այդմ խորհրդարանն ունեցավ 2 իշխանական խմբակցություն, 3 ընդդիմադիր, Բարգավաճ Հայաստանն էլ իրեն որակեց այլ ընտրանք։ Ինչով աչքի ընկավ խորհրդարան անցած տարվա ընթացքում ամփոփումը, Անուշ Մարտիրոսյանը։
2012 թվականը խորհրդարանի պատմության մեջ ուշագրավ էր առավելապես 4-րդ գումարումից 5-րդին անցում կատարելու շնորհիվ, և դա պարզերի սկզբան է խորհրդարանի քաղաքական ուժերի դասավորվածությունը նախորդ տարիների փորձի օժանդակության շնորհիվ։
Սկսվեց 4-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին նստաշրջանը, ինչպես ընտրական պրոցեսներին նախորդող ցանկացած նստաշրջան, այս մեկը նույնպես տեղավորվում է այն տրամաբանության շրջանակներում, որը յուրահատուկ է նախընտրական քաղաքական զարգացումներին։
Տարվա կեսին պատգամավորների մանդատի ժամկետի ավարտին, սակայն օրենքով այն ժամանակահատվածում, երբ պատգամավորները ըստ իրենց երթման դեռ պարտավոր էին կատարել հայտնի պարտականությունները, մասնավորապես ազգային ժողովի աշխատանքներին մասնակցել, պարզվեց, որ նախընտրում են անգամ չայցելել օրենսդիր մարմին։ Եվ ահա, մայիսյան ընտրություններից մոտ 1 ամիս առաջ, երբ պատգամավորներն արդեն ներքաշվել էին նախընտրական թոհուբոհի մեջ, խորհրդարանի դահլիճն իսպար դատարկվեց, մնացել էին միայն կարմիր դատար կաթոռները և նիստվարողը, ազգային ժողովի փոխոսնակը, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Նա, սակայն, այնպես ինչպես որ հայտարարություն կանել լեփլեցուն դահլիճում, դատարկ դահլիճում նույնպես իր խոսքը սկսեց հարգելի պատգամավորներ արտահայտությամբ, ապա շարունակեց, երևս ձայնագրիչներին ուղղելով իր խոսքը։
Քանի որ քորում ունենք ազգային ժողովի կառավարիչ քաղաք 44725-րդ կետի համաձայն, այսօրվա նիստը համարվում է չկայացած։
Միշտ չէ, որ ամբիոնից հնչող հայտարարությունները երբևէ ազդեցություն են ունենում պատգամավորների համար, այսպես ասած մասնավոր զրույցների վրա, հենց խորհրդարանի նիստերի ժամանակ նիստերի դահլիճում։
Պարոն Պետրոսյան, չեմ խանգարում, չէ՞։ Շնորհակալություն։
2012-ին դեռ մանդատ ունեցող պատգամավորների շարքերում կային մարդիկ, որոնք ամեն գնով ճգնում էին հրապարակել ասելիքը։ Ազգային ժողովի ամբիոնի վերելքից պատգամավորներին ուղված հորդորները երբեմն դառնում էին նաև կանխակալ գուշակություններ ներքևում գտնվող պատգամավորների համար։
Ինչքան պետք է մասնակցեն, ինչքան պետք է բացարձակապես ուղղորդ մանակը
Չորրորդ գումարման վերջին նստաշրջանի ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի այս հաջողությունը հանրապետական ամենատարեց պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանին փաստորեն դարձավ ճակատագրական Ռաֆիկ Պետրոսյանի համար։ Վերջինս տարվա կեսից այլևս խորհրդարանում չունի իր տեղը, նա չստացավ մանդատ, իսկ մանդատ ստացածներից մի քանիսը հատուկ կարևորությամբ հայտնվեցին հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ամենաաղմկահարույց դեպքերի հեղինակները հանրապետականներն էին, հանրապետականներն էլ կազմել են մեծամասնություն մանդատ ունեցողների շարքում։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում 2012-ի միակ առաջընթացը թերևս ստատուս քվոյի պահպանումն էր և բանակցային ձևաչափի շարունակումը։ Սեպտեմբերին, երբ պաշտոնական Բաքուն Հունգարիայից ետ ստացավ Մարդասպան Սաֆարովին և ազատ արձակեց հերոսի նման, բանակցությունները վերջնականապես փակուղի մտան։ Տարեվերջին արդեն Ադրբեջանը սկսեց հետևողականորեն առաջ տանել առանց հիմնարար սկզբունքները համաձայնեցնելու խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու իր առաջարկը, որին սակայն դեմ էր հայկական կողմը։ Ինչ սպասել կարգավորման այս տարվա ընթացքում, երբ նախագահական ընտրություններ են նախատեսված թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, այս հարցի շուրջը Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել Կովկանս ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի հետ։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը նշում է, որ չնայած Մարդասպան Սաֆարովի ազատ արձակման ու հերոսացման հրեշավոր փաստին, դժվար է պնդել, որ այն ճակատագրական եղավ բանակցային գործընթացի համար, քանի որ գործընթացի արդյունավետությունն առանց այդ էլ գրեթե զրոյական մակարդակի վրա էր։ Մինասյանը իբրև գնահատման մեկնակետ է դիտում նախ 2012-ի հունվարին Սոչիում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, ապա երկու երկրների արտգործնախարարների միջև արդեն հոկտեմբերին, այսինքն Սաֆարովին առնչվող դեպքերից հետո կայացած հանդիպումը։ Սոչին որևէ արդյունքի չհանգեցեց, Սակայն հոկտեմբերին արտգործնախարարների միջև կայացած հանդիպումը ըստ Մինասյանի ցույց տվեց, որ բանակցային գործընթացը թեև խիստ ցածր արդյունավետությամբ ու չնայած Սաֆարովի հետ կապված դեպքին այնուամենայնիվ շարունակվում է։
Գործընթացը չի տապալվում, որտեղ նույնիսկ Ադրբեջանը այս պահին շարգրգված որոշչապով այս իհարկե ձևական, բայց բանակցային գործընթացի շարունակության։
Այսինքն անկախ ամեն ինչից մենք տեսանք, որ ձևաչափը պահպանվում է, ինչում շահագրգիռեն շատ կողմեր, ասում է Սերգեյ Մինասյանը։
Այդ ֆորմատը մի կողմից կան մեծ գերտերություններ, որոնք ոչ մի ձևով թույլ չեն տալիս, որ կողմերը փախնեն այս Մինսկի խմբի ֆորմատից։ Եվ մյուս կողմից իրականում նույնիսկ այդ կողմերն էլ, հատկապես նույնիսկ Ադրբեջանը շահագրգված են այս բանակցային գործընթացի շարունակությունը, որտեղ բացի այլ պատճառներից դա նաև թույլ է տալիս Բաքվին արդարանություններ, թե ինչի իր այդ տասնամյակներ գնացող այս բանակցությունը ինչի չեն իրագործում։
Մինասյանը ուշադրություն է հրավիրում նաև իր խոսքով շատ էական մի հանգամանքի վրա։ Հունիսին ԱՄՆ պետքարտուղար Քլինթոնի տարածաշրջան այցի օրերին ադրբեջանական կողմը Տաուշի հատվածում դիմեց սադրանքի, եղան զոհեր, ինչից հետո հայկական կողմը դիմեց պատասխան գործողությունների։
Արդյունքում տարբեր աղբյուրներից մոտ 2 տասնյակ ադրբեջանական զինվոր սպան հայկական կողմից կային միայն վիրավորներ։ Ինչի է դա կարևոր, ոչ դրա համար, որ ես այդ թվերն եմ, այլ որ դա ցույց տվեց, որ ռազմական սպառնալիքները Ադրբեջանի իրատեսական չի, որտեղ հունիսից հետո կես տարի մինչև այս պահը որևէ նմանատիպ իրադարձություն այլևս տեղի չունեցավ։
Ինչ վերաբերում է առաջիկա զարգացումներին, 2013 թվականին տեղի են ունենալու ընտրություններ, և չնայած այդ հանգամանքին Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենը չի կարծում, թե այն էական ազդեցություն կունենա բանակցային գործընթացի վրա։
Ամենակարևորը, ինչ որ ես սպասում եմ, որ 12 թվականին ինչ որ լուրջ բանակցային գործընթաց տեղի չունենա, հասկանալի է, եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում նախագահական ընտրությունների ընթացքում բոլոր կողմերը կանեն եւ պոպուլիստական, եւ կտրուկ ինչ որ հայտարարություններ, որոնք որևէ ձեւով չեն կարող նպաստեն բանակցային գործընթացին, բայց նաեւ ստաբիլության տեսանկյունից եւ նաեւ արտաքին ուժերի ճնշման առումով այս ստատուս կվոն պահպանվել է, որտեղ որևէ մի
սրացում, ավելի լուրջ սրացում չեք։
Ես չեմ կարող պատկերացնեմ, ինչ սրացում առավել եւս կարա տեղի ունենա, որովհետեւ ինչ որ ավելի բարձր մակարդակի սրացում կարող լինի միայն պատերազմ։ Իսկ պատերազմը չի կարող լինի ելնելով այն բաղադրիչներից, որոնք որ գոյություն չունեն, այսինքն չկա իրական ռազմական գործողություն սկսելու քաղաքական կանգ։ Համոզված չեմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները կուզենան սկսեն պատերազմ։ Եվ մյուսը նաև հասկանալի է, որ և Ռուսաստան, և Միացյալ Նահանգների, և Եվրոպա, և նույնիսկ Թուրքիայի առումով որևէ արտաքին կողմ չի ցանկանում ինչ որ նոր գլխացավանք ստեղծել այս տարածաշրջանը, երբ որ կան ավելի լուրջ խնդիրներ։
Քչի արձանագրվել։ Փրկարարներն էլ դժբախտ պատահարներից բացի կարողացել են նաև օգնության հասնել ձյան և անանցանելի ճանապարհների պատճառով փակուղում հայտնված մի ծննդկանի, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Այս տարի ամանորին սննդային թունավորման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության սնուցման բաժնի պետ Մարգարիտա Բաբայանը։ Եթե անցած տարի արձանագրվել էին ալկոհոլի չարաշահման և մարսողական համակարգի խաթարման դեպքեր, ապա այս տարի, ինչպես նշեց Տիկին Բաբայանը, չի գրանցվել անգամ խմիչքի թունավորման որևէ դեպք, համենայն դեպս կանչ չի եղել։
Հերթապահություն թեժգծի վրա եղնա, անզանգի ցունավորումների մասին չեն եղել։
Մարգարիտա Բաբայանից փորձեցինք ճշտել, արդյոք եղել են խմիչքի չարաշահման հետ կապված ահազանգեր։
Զանգեցին տաքսիկոլոգիայել, ասեցին ոչ մի տես բաներ չի եղել, նույնիսկ ամեն ինչ թութու հանգիստ է այս տարի։
Մարդիկ արդեն իսկ հասկանում են, ինչպես պետք է ճիշտ սնվել, հավելեց Տիկին Բաբայանը, եւս մեկ անգամ զգուշացնելով, որ առաջիկա օրերին չսնվեն հին սնունդով եւ կերակուրներն ու խմիչքները չխառնեն հնարավոր ալերգիաներից խուսափելու համար։
Օրինակ, մարդը սունկ չի կարող ուտի, մարդը կարող սունկ ուտում, ոչ մի բան չի լինում, բայց հետը մի հատ ալկոհոլային խմիչք խմես, ռեակցիա տալի։
Ինչ վերաբերում է դժբախտ պատահարներին, ապա այստեղ իրավիճակն այնքան էլ հուսադրող չէ։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության հերթապահ բաժնից, նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ից մինչև այսօրը գրանցվել է հրդեհի 62 դեպք, տեղի ունեցել 1 ինքնասպանություն, կանխվել է ինքնասպանության 3 փորձ, Ճանապարհային 7 պատահար է տեղի ունեցել, որի պատճառով մահացել է 6 և վնասվածքներ ստացել 11 քաղաքացի։ Եղել է նաև 6 կեղծ ահազանգ, օրինակ, ինչպես տեղեկացանք օրվա հերթապահից, եղել է այսպիսի մի դեպք,
որից 2 դեպքում խորովածի կրակած թողել է հրդեհի տպավորություն։
Սպասարկվել է նաև 96 այլ բնույթի ահազանգ, փրկարարական բնույթի 3 աշխատանք, որից մեկի ժամանակ ծննդկան է տեղափոխվել հիվանդանոց, ծնվել է տղա երեխա։
Գերյուն կնդիրներ, այդ ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր